Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 10 ng Hulyo taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, inalis na ang mahigpit o hard lockdown para sa 8 public housing towers sa Melbourne. Ngunit manatili ang mga paghihigpit para sa isa pang gusali. Panawagan para sa dagdag na tulong para sa libo-libong kabataan na nagproprotesta sa Hong Kong na maaring hindi eligible na mag-apply para sa safe haven visa sa Australia. At balita mula Pilipinas, pumalo na sa mahigit 51,700 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa bansa, bagaman walang naitalang bagong pagkamatay kahapon araw ng Webes. Sa detalye ng mga pangunahing balita, pinayagan ng maialis sa hard lockdown ang mga residente ng 8 public housing towers sa Melbourne. Isasama na ito ngayon sa iba pang bahagi ng lungsod na nasa Stage 3 restrictions. Ngunit isa sa mga towers sa Alfred Street sa North Melbourne ay mananatili sa self-isolation sa loob ng dagdag na 9 na araw matapos na 53 residente ay nasuring positibo para sa COVID-19. Nababahala ang mga otoridad na hanggang 1/4 o 1/4 ng mga residente ay maaaring infected habang naitala ng Victoria ang dagdag na 165 na kaso. Dadagdagan ang suporta para doon sa mga nakulong sa gusali, kabilang ang mga probisyon para sa sariwang hangin at ehersisyo. Sinabi ni Victorian Chief Health Officer Brett Sutton na maraming mga kaso ang malamang na lumitaw sa iba pang mga gusali sa mga darating na araw.
The expectation is that there will be more cases. Obviously, we've tested a lot of people over the last 5 days, but there are still people who are going to be incubating illness. So they haven't tested positive yet, but in the next couple of days, they may well develop symptoms, test positive, and we'll need to continue to isolate them.
Samantala, nakikipagpulong ang mga pinuno ng mga estado at teritoryo kay punong ministro Scott Morrison ngayong araw upang isaalang-alang ang isang panukala upang mabawasan ang bilang ng mga international flights na dumarating sa bansa. Sa unang bahagi ng linggong ito, sinabi ni Ginoong Morrison na ang gayong hakbang ay magpapagaan ng pasanin sa mga lugar na namamahala sa hotel quarantine. Inihayag ng Victoria noong Miyerkules na sususpindihin nito ang lahat ng pagdating ng mga international flight sa loob ng 2 linggo habang nilimitahan naman ng New South Wales ang pagdating sa 450 na katao bawat araw. Kaugnay pa rin ng coronavirus, hinihikayat ang mga Victorians na nasa ilalim ng lockdown na magsuot ng face mask upang mabawasan ang panganib na mahawaan ng COVID-19. Bagaman pinagtatalunan pa rin ang mga benepisyo ng pagsusuot ng mask, inirerekomenda na ngayon ng mga opisyal ang paggamit ng mga face mask sa gitna ng outbreak sa Metropolitan Melbourne at Mitchell Shire. Iminumungkahi ng Victorian Chief Health Officer Brett Sutton na gumawa ang mga tao ng sarili nilang washable o maaring malabhan at mga reusable na face masks habang kumikilos ang health department para makagawa ng mga instructions kung paano gumawa ng sariling face mask. Hinihikayat ni Federal Deputy Chief Medical Officer Nick Coatsworth ang mga tao na magsuot ng face mask tuwing hindi maaaring magawa ang social distancing.
This means that if you have to leave your home for any of those reasons for which it is permissible, and you are likely to find yourself in a situation where you cannot maintain 1.5 meters distance, that is, it is advisable to be covering your face with a mask.
Sa Queensland, bubuksan ng muli ng estado ang mga border nito ngayong araw para sa mga bibiyahe mula sa lahat ng mga lugar maliban para sa mga manggagaling sa Victoria. Mula mamayang tanghali, hihigpitan ng Queensland ang mga restrictions laban sa Southern State. Ipagbabawal ang pagpasok ng mga manggagaling sa Victoria sa nakalipas na 14 na araw. Papalakasin naman ng Western Australia ang mga pagbabantay sa mga hangganan mula ngayong araw. Gagawing mas mahirap para sa mga travelers na makapasok sa WA. Sinabi ng State Health Minister Roger Cook, ilang tao lamang tulad ng mga transport at mga freight workers ang papayagang makapasok sa estado.
No one will be allowed if they have been in Victoria in the previous 14 days, unless they fall into the new, even tighter list of exemptions. This will mean that the number of exemptions will be reduced significantly.
Ang tinig ng WA State Health Minister Roger Cook. Samantala, ihahayag naman ng Tasmania ngayong araw ang dagdag na detalye ng plano nitong muling pagbubukas 2 araw matapos na magsara para sa Victoria. Sa ibang balita, hinimok ang Pamahalaang Australia na isaalang-alang ang isang special humanitarian intake para sa mga residente ng Hong Kong. Ang Australia ang pangalawang bansa kasunod ng UK na mag-alok ng ligtas na kanlungan para sa mga taga-Hong Kong sa gitna na epekto ng bagong batas ng China sa pambansang seguridad sa Hong Kong. Sa ilalim ng bagong visa arrangements, ang mga estudyante at mga temporary workers mula Hong Kong na nasa Australia ay maaaring mag-apply upang mapahaba ang kanilang mga visa ng hanggang 5 taon at humanap ng paraan para sa permanent residency. Ngunit may mga alalahanin para sa libo-libong mga kabataang nagproprotesta sa Hong Kong na wala pang 18 taong gulang na maaaring hindi pa pwedeng makapag-apply para sa student o skilled working visa. Sinabi ng ekonomista at immigration policy researcher Gabriela De Sousa, na dapat pangpalawaki ng tulong sa visa upang maisama ang pangkat na ito.
We'd love to see a more compassionate stance around what these people are going through and what they have been going through for the last year or so. We do believe that there are grounds to admit them under the humanitarian visa, but we'll be looking forward to some more details from the government on that.
Ibinasura naman ng gobyerno ng Australia ang pagpuna mula sa China kaugnay ng desisyon nito sa safe haven visas. Sinabi rin ni Punong Ministro Scott Morrison na susubukan ng kanyang pamahalaan na maakit ang mga negosyong nakabase sa Hong Kong at mga negosyanteng Hong Kongers na lumipat sa Australia. Sinabi ng Embahada ng China sa Canberra na ang hakbang ng Australia ay walang humpay na paggambala o blatantly interferes sa internal affairs ng China sa pamamagitan ng paggawa ng mga irresponsible remarks sa mga isyu na naugnay sa Hong Kong. Anang pansamantalang Ministro for Immigration ng Australia, Alan Tudge, sa Nine Network, ginagawa ng Australia ang desisyon para protektahan ang sarili nitong interes.
And we want that super talent to consider Australia, and so we're making incentives to those talented people and to some of those regionally headquartered businesses to set up shop here in Australia, because if they do that, that creates wealth and further job opportunities for all Australians here. We act in our sovereign interests.
Okay.
And we make no apologies for that, though. We are always chasing talent from around the world to come to our shores.
Ang tinig ng Acting Minister for Immigration ng Australia, Alan Tudge. At sa balita mula Pilipinas, pumalo na sa mahigit sa 51,000 o 51,754 ang kabuuan bilang ng COVID-19 cases sa bansa, habang naitala ng Department of Health ang 1,395 na bagong kaso ng coronavirus kahapon Webes. Sa kabuuan bilang ng mga kaso, 1,184 ang tinawag na sariwa o mga fresh na kaso, habang ang natitirang 211 ay mga late cases. Ang mga fresh cases ayon sa DOH ay yung mga positibong resulta na na-validate at inilabas sa loob ng 3 araw, habang ang mga late cases ay yung mga resulta na na-validate ng 4 na araw o higit pa. Samantala, ang bilang ng mga pasyente na naka-recover ay nasa 12,813 na ngayon, 225 ang bagong mga naitalang recoveries. Nanatili naman sa kabuang 1,314 ang bilang ng mga namatay, habang walang bagong pagkamatay ang naitala kahapon. Sa dagdag na balita, ang COVID-19 at mga tensyon sa Asia-Pasipiko ay nasa adyenda ng video meeting sa pagitan ng punong ministro Scott Morrison at Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Tinalakay ng dalawang pinuno ang pangangailangan para sa pandaigdigang pagkakaisa at ang papel ng World Health Organization sa paglaban sa virus, kabilang ang isang inquiry sa pagdugon sa pandemya. Itinaas ang mga alalahanin tungkol sa mga paggalaw sa East at South China Seas at kamakailan ay nakakita ng mga alitan sa pagitan ng China at iba pang mga bansa. Nanawagan din si Ginoong Morrison at Prime Minister Abe sa North Korea na gumawa ng mga hakbang tungo sa denuclearization o pag-aalis ng paggamit ng nuklear. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumba sa 69.86 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 49 na piso at 55 sentimo o 49 pesos and 55 centavos bawat isang Amerikanong dolyar. 34 na piso at 58 sentimo naman o 34 pesos and 58 centavos ang bawat isang Australianong dolyar. Sa balitang sport, sa football, kinumpirma ng Football Federation Australia o FFA na ang tatlong Victorian A-League teams nito ay binigyan ng exemption para makabiyahe patungong New South Wales. Ang Melbourne City FC, Melbourne Victory, Western United FC at kanilang mga staff ay papayagan na makapag-ensayo at tapusin ang season sa estado matapos sa sumailalim sa 14 days ng quarantine. Ang mga malalaro mula sa tatlong nabanggit na club ay dalawang beses na sinubukan na umalis ng Melbourne sa unang bahagi ng linggong ito at dahil sa hamog na kanilang pagbiyahe noong Lunes at noong Martes, tinanggihan ng Chief Health Officer ng Canberra, Dr. Kieran Coleman, ang kanilang aplikasyon para makabiyahe. Bago sila binigyan ng exemption, sinabi ng FFA Head of Leagues, Greg O'Rourke, frustrated ang mga manlalaro sa kanilang pinagdaanan.
They're the ones that have been mucked around, significantly mucked around. I mean, they're saying goodbye to their partner and 4 hours later they're coming home. The next night, they're saying goodbye to their partner and some of them have children and then they're coming home again. So the frustration and some of it turned to anger was clear.
At alamin naman natin ang lagay na panahon at pinakamataas mga temperatura sa mga panahing lugar ngayong Biyernes. Sa Perth, maaraw sa pangkalahatan 17 degrees. Madadagdagan naman ang pag-ulan sa Adelaide, 15 degrees. Sa Melbourne, kadalasa ay makulimlim, 16 degrees. Sa Hobart, medyo maulap, 12 degrees. Sa Canberra, posibleng umambon, 14 degrees. Pare-pareho namang bahagyang maulap sa Wollongong, 19, Sydney, 19, at sa Newcastle, 18 degrees. May panakanakang pag-ulan naman sa Brisbane, 22 degrees. Posibleng umambon naman sa Cairns, 27. Habang sa Darwin, maaraw, 33 degrees. Sa Maynila, kadalasa ay maulap, 34 degrees. Yan ang lagay na panahon at kaabuan na panghang balita ngayong Biyernes. Ana Lim Villata nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.